Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, υγειονολόγο και επόπτη δημόσιας υγείας περιφέρειας Κρήτης, που έχω αρκετές ερωτήσεις να του κάνω. Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκη, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ για τη σύνδεση.
Καλό μεσημέρι, και εγώ σας ευχαριστώ.
Τώρα, κύριε Παπαδάκη, είναι πολλά τα θέματα. Ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί, νομίζω, ιδιαίτερα τους γονείς που έχουν τα παιδιά τους στα σχολεία. Έχει να κάνει με τα πρωτόκολλα για τον κορονοϊό, τον καλό εξαερισμό στις αίθουσες δηλαδή, από τη μία, και από την άλλη τον δύσκολο ενεργειακά χειμώνα που καλεί τους δήμους να κάνουν εξοικονόμηση ενέργειας. Και το ερώτημα είναι, ποιο από όλα τα πρωτόκολλα θα υπερισχύσει? Θα μένουν τα παράθυρα ανοιχτά ή θα κλείνουν προκειμένου οι αίθουσες να είναι ζεστές?
Κοιτάξτε, βασική προτεραιότητα είναι ο καλός αερισμός των σχολικών αίθουσών, γιατί έχουμε πει στα μέσα της πανδημίας και μετά όταν φύγαμε από τις επιφάνειες και τη μεγάλη βαρύτητα που δώσαμε σε αυτές, στον καλό αερισμό που μια ανακύκλωση του αέρα, ας πούμε, σε μια σχολική αίθουσα 12 φορές ανά ώρα μπορεί να επιφέρει 99,9 μείωση της πιθανότητας κάποιο παιδί να κολλήσει. Άρα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και δεν μπορεί να παραβλεφθεί αυτό το πρωτόκολλο. Βέβαια τα σχολεία αυτή τη στιγμή στηρίζονται κυρίως σε φυσικό αερισμό, που σημαίνει λοιπόν ότι, όπως είπατε σωστά, από τη μία θα πρέπει να έχουν ανοιχτές πόρτες, παράθυρα, βασικά κατά την ώρα του μαθήματος μόνο τις πόρτες, και στην πορεία στα διαλύματα και τις πόρτες, που σημαίνει ότι τώρα που θα κάνει κρύο σιγά σιγά θα πρέπει τα καλοριφέρ να δουλεύουν, τα κλιματιστικά, εάν εφόσον υπάρχουν, να δουλεύουν. Η λύση υπάρχει, και εμείς ως περιφέρεια το έχουμε αναφέρει πολλές φορές, ότι μπορούν σιγά σιγά τα σχολεία να εξοπλίζονται είτε με φορητά είτε με κεντρικά συστήματα καθαρισμού του αέρα, που έτσι δεν θα έχουμε μεγάλες ενεργειακές απώλειες. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, το να είναι ανοιχτά τα παράθυρα σημαίνει και ότι όλοι οι ρήποι της ατμόσφαιρας του πάνω εξωτερικά εισέρχονται σε αυτά. Άρα λοιπόν πρέπει να βρεθεί μια λύση που θα εξυπηρετεί και τις ανάγκες προστασίας της δημόσιας υγείας, αλλά και να βρει λύση με το ενεργειακό πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή ο πλανήτης.
Βέβαια, πρέπει να δρομολογηθούν αυτές οι λύσεις. Τώρα, φαντάζομαι, όσο χαλαρώνει η πανδημία του κορονοϊού, οι έλεγχοι έχουν επεκταθεί και σε άλλα πεδία που ίσως το προηγούμενο διάστημα είχαν περιοριστεί μοιραία.
Ναι, δεν είχαν τελείως αφαιθεί στην τύχη τους τα θέματα δημόσιας υγείας. Όμως τώρα, που δεν έχουν να εφαρμόσουμε αυστηρά πρωτόκολλα και ελέγχους, δηλαδή είσοδος-έξοδος εμβολιασμένων ή μη στα καταστήματα, περιορισμοί στις δυναμικότητες, τώρα οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας επανέρχονται στους ελέγχους ρουτίνας, που αυτή είναι η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων στην εστίαση. Στα σχολεία τώρα, μια που συζητάμε, θα δούμε πλέον πάλι, πέρα από τους χώρους που πρέπει να έχει ένα σχολείο και τις συνθήκες υγιεινής, δηλαδή τουαλέτες, αν υπάρχει αίθουσα COVID, αν υπάρχουν ατομικός εξοπλισμός και όλα τα σχετικά που ελέγχαμε τώρα επί της πανδημίας, πάμε σιγά σιγά και σε άλλα θέματα που στην πανδημία, ας πούμε, για παράδειγμα τα σχολικά κηλικία δεν λειτουργούσαν στην αρχή της. Άρα λοιπόν οι υγειονομικές υπηρεσίες και κατ' επέκταση οι επόπτες δημόσιας υγείας θα ελέγξουν όλα τα σχολικά κηλικία. Άλλωστε με την άρξη κάθε σχολικής χρονιάς έρχεται κύκλος από το Υπουργείο Υγείας σχετικά με το τι πουλούν, γιατί όπως πιστεύω γνωρίζουν όλοι, δεν μπορεί ένα σχολικό κηλικείο να πουλάει ανθυγιεινά τρόφιμα, πατατάκια, γαριδάκια, κοακόλες, αναψυκτικά, τέλος πάντων, ζαχαρούχα προϊόντα.
Α, έχουν απαγορευτεί αυτά πλέον.
Πολλά χρόνια τώρα. Το θέμα είναι ότι υπήρχαν στο παρελθόν κάποιες μη συμμορφώσεις, κυρίως διότι τα κηλικεία λειτουργούν, ο διαγωνισμός που δίνει η κάθε σχολική επιτροπή για κάθε σχολείο είναι δίνει ο ενδιαφερόμενος τη μεγαλύτερη τιμή ένα παιδί, που σημαίνει λοιπόν για να πάρουν τα κηλικία δίνουν πολύ υψηλές τιμές. Έχω ακούσει ότι έχει φτάσει και μέχρι και 50 ευρώ ένα παιδί, που σημαίνει μετά δεν βγαίνουν τα κηλικία, και επειδή τα παιδιά είναι μια ολόκληρη κουλτούρα που πρέπει να αλλάξει, γιατί και στο σπίτι και εκτός σχολείου παίρνουν αυτά τα είδη, τα πατατάκια, τα γαριδάκια, τα κρουασάν, μην ξεχνάμε ότι είναι και φτηνά και προσιτά, και με την οικονομική κρίση είχαμε δει ότι αυτά είχαν εκτοξευτεί. Και έτσι λοιπόν κάποια από αυτά στο παρελθόν, γιατί πρέπει να ομολογήσω ότι έχουν συμμορφωθεί τώρα στην πλειοψηφία τους, πουλούσαν αυτά τα είδη που απαγορεύεται αυστηρά από την υγειονομική διάταξη για τα σχολικά κλικ. Αυτά λοιπόν θα ενταθούν οι έλεγχοι σε όλα τα σχολεία, όποιο σχολείο έχει σχολικό κηλικείο θα ελεγχθεί. Συν ότι τώρα που θα μας επιτρέψει, πιστεύω ότι η πανδημία που βρίσκεται πρώτης εξόδου από αυτή την υγειονομική κρίση, να εφαρμόσουμε και το πρόγραμμα που πρώτη περιφέρεια Κρήτης έχει εκπονήσει, αλλά δυστυχώς το 2020 ανακόπηκε, που έχει να κάνει με το πρότυπο σχολικό κηλικείο. Δηλαδή σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, δηλαδή αγροτικές ενώσεις, ιδιώτες που έχουν τέτοιου είδους καλλιέργειες, να προωθήσουμε φρούτα, λαχανικά, πυροκομικά από παραγωγούς της Κρήτης. Ευελπιστώ να μην γίνει πάλι κάτι και πάμε πίσω. Φέτος θα δουλέψουμε ενεργά ούτως ώστε αυτό να συνεχιστεί. Μάλιστα οφείλω να σας ενημερώσω ότι την Δευτέρα ο Περιφερειάρχης της Κρήτης με τον Πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πολυτεχνείου θα υπογράψουν σύμβαση ούτως ώστε να δούμε τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID στο βάρος όλων και των ενηλίκων και των παιδιών της σχολικής ηλικίας.
Πάσχουμε και από παιδική παχυσαρκία, κύριε Παπαδάκη.
Βεβαίως, υπάρχουν μελέτες που μας κατατάσσουν και είναι λυπηρό, γιατί εμείς είχαμε όχι την λεγόμενη μεσογειακή διατροφή, είχαμε την κριτική διατροφή. Και ο νομός του Ηρακλείου, για παράδειγμα, είναι στις υψηλότερες θέσεις παιδικής παχυσαρκίας και υπέρβαρων παιδιών. Δηλαδή, μια μελέτη της καθηγήτρας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης της Χαίρος Χατζή μιλούσε για 22% όταν η μέση πανελλήνια είναι γύρω 10 μονάδες κάτω, 10% κάτω. Φαντάζεστε πόσο ψηλά είναι, είμαστε σε ένα νησί, σε μια περιφερειακή ενότητα που έπρεπε λόγω του τρόπου ζωής που είχαν οι πρόγονοί μας να μην έχουμε τέτοιους προβλήματα, αλλά η καθιστική ζωή, τα τάμπλετ και όλα αυτή η... τα έτοιμα συσκευασμένα τρόφιμα που ανέφερα πριν μας έχουν οδηγήσει τα παιδιά μας να είναι σε τόσο, να είναι υπέρβαρα και παχύσαρκα.
Ναι.
Αυτά από πλευράς αυτών των ελέγχων και μετά βέβαια θα συνεχίσουμε και το κάπνισμα γιατί και αυτό πήγε πίσω. Η αλήθεια είναι ότι οι έλεγχοι που γινόταν στις επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης είχαν επικεντρωθεί στο COVID, όμως το κάπνισμα είναι απαγορευμένο στους εσωτερικούς είτε στους εξωτερικούς χώρους που είναι κλειστοί σε άνω των δύο πλευρών. Αυτά θα επανέλθουν.
Αυτό για το κάπνισμα, κύριε Παπαδάκη, ισχύει και για τους ατμιστές.
Ναι, βέβαια, η νομοθεσία δεν τα ξεχωρίζει. Ό,τι αφορά το κάπνισμα, αφορά και τους λεγόμενους ναργιλέδες, παρά το ότι οι ιδιοκτήτες λένε ότι είναι αποφυτικά προϊόντα και τα λοιπά και δεν έχουν νικοτίνη και όλα τα σχετικά, καλώς ή κακώς η νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας και η Ευρωπαϊκή βασικά δεν τα ξεχωρίζει.
Μάλιστα. Και γίνονται έλεγχοι και για τη διαφήμιση τέτοιων καπνικών προϊόντων.
Ναι, βεβαίως. Ο αντικαπνιστικός νόμος έχει τρεις πυλώνες. Έχει την απαγόρευση καπνίσματος σε κλειστούς χώρους και σε άλλους χώρους που δεν μπορεί να είναι και ανοιχτοί, αλλά δεν επιτρέπεται, όπως παράδειγμα εξωτερική χώρη των νοσοκομείων, κέντρων άθλησης και των σχολείων. Έχει, ο δεύτερος πυλώνας του έχει να κάνει με την πώληση καπνού σε ανήλικους και ο τρίτος βασικός πυλώνας που εκεί τώρα έχουμε επικεντρωθεί και ως περιφέρεια μετά από εντολή και του εισαγγελέα, στις διαφημίσεις. Δεν επιτρέπεται σε καταστήματα ή περίπτερα που συνήθως πουλούν τσιγάρα να έχουν σε εξωτερικούς τους χώρους διαφημίσεις.
Με
αυτό απαγορεύεται. Εμείς λοιπόν έχουμε ξεκινήσει τους ελέγχους. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω στοιχεία να σας ενημερώσω για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, που μετά που είχε προηγηθεί, γιατί εμάς σκοπός μας είναι να υπάρχει συμμόρφωση των ιδιοκτών, έτσι δεν είναι σκοπός μας να βάζουμε πρόστιμα, ποτέ δεν το κάναμε ως περιφέρεια, ούτε με τον COVID, ούτε τώρα με το κάπνισμα. Είχαμε στείλει λοιπόν ενημερωτική επιστολή σε όλους τους περιπτεριούχους ότι θα επακολουθήσουν έλεγχοι για να δούμε αν έχουν συμμορφωθεί. Ελέγξαμε λοιπόν όλες τις μεγάλες πόλεις της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιερά Πέτρα, Νεάπολη. Οι άνθρωποι είχαν συμμορφωθεί. Υπήρχε μόνο μία περίπτωση που αναγκαστήκαμε βάσει νόμου να επιβάλλουμε ένα πολύ τσουστρό πρόστιμο της τάξης των 2.000 ευρώ.
Κατανοητό. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Να...